Μας, αγαπημένοι μου πατέρες και αδελφοί, δύο τύπους ανθρώπων οι οποίοι εισέρχονται εις το ναό του Σολομώντος για να προσευχηθούν. Τι ωραίο πράγμα να μεταβαίνει κανείς για να προσευχηθεί. Όχι εν ώρα ακολουθίας, σε ιδιαίτερη ώρα που ήταν κλειστός ο ναός από ακολουθίας, ανοιχτός όμως δια ατομική προσευχή. Πολύ να είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο, τουλάχιστον τις πιο πολλές ώρες, για να μπορεί να εισέρχεται κανείς και να κάνει μία προσευχή, ένα κομβοσκινάκι, μία αίτηση, να ανάψει ένα κεράκι όταν έχει ανάγκη. Σπάνια, όχι πολύ σπάνια όμως, έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη και θέλουμε στο ναό να εισέλθουμε έστω δια λίγα λεπτά. Αυτό το λέγουν πάρα πολλοί. Ο ένας ναός κλειστός, ο άλλος ναός κλειστός, εδώ κλειστός, εκεί κλειστός, ούτε ακολουθία θα γίνει εδώ, ούτε ακολουθία θα γίνει εκεί, ούτε σπερινός θα γίνει εδώ, ούτε όρθος θα γίνει εδώ, μια λειτουργία την Κυριακή και σε καμιά γιορτή, και αυτό είναι όλο. Γι' αυτό θερίζουν οι αιρετικοί, γι' αυτό θερίζουν οι παραφιάδες. Να δείτε τι θα γίνει σε 50 χρόνια στον τόπο μας. Θα ψάχνουμε να βρούμε κανέναν Ορθόδοξο. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Θα τα δούμε πιο αυστηρά και πιο σοβαρά. Πρέπει να πάρουμε την ευθύνη μας μπροστά στα επερχόμενα δεινά. Εις ημάς τους ευθελείς και αμαρτωλούς. Τότε λοιπόν ήταν ανοιχτός ο ναός του Σολομώντος δια όλων των λαών. Και φυσικά οι θεοσεβείς εισήρχοντο δια να προσευχηθούν. Από όλους τους τύπους όμως και χαρακτήρας των ανθρώπων, ο Χριστός μας διαλέγει, θα λέγαμε εμείς, επίτηδες δύο χαρακτήρας. Έναν Φαρισαίο και έναν τελώνη. Πολλοί ήταν οι ευσεβείς, πολλοί οι ενάρετοι, πολλοί οι καλοπροαίρετοι και πολλοί οι τύποι των αμαρτωλών. Υπάρχει λόγος που διαλέγει έναν Φαρισαίο και εντελώς ιδιαίτερος λόγος που διαλέγει έναν τελώνη. Πριν υπούμε ολίγα τινά, γνωρίζουμε δια ποιο λόγον ο Χριστός διάλεξε έναν τελώνη και τους δύο ανωνύμους. Διότι η παραβολή είναι διαχρονική στην ερμηνεία τους και βρίθει εφαρμογής σε όλους μας, σε όλους τους λαούς της γης, τους Ορθοδόξους, λαϊκούς, κληρικούς και μοναχούς. Από όλες τις κατηγορίες θα έχουν οι Ορθόδοξοι και Φαρισαίους και τελώνες και δικαίους και αδίκους. Αν κανείς ονομάσει τον εαυτό του δίκαιο, είναι ο πιο μεγάλος άδικος. Αν τον ονομάσει αμαρτωλό, δεν λέγει τίποτα το σπουδαίο, το φυσικό πράγμα θα πει. Αλλά εάν επαναλαμβάνει ότι είναι αμαρτωλός, 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 χωρίς μετάνοια και αμαρτάνοντας την πράξη, εμπέζεται αγρίως υπό των δαιμόνων, διότι δεν είναι αμαρτωλός. Αυτός τον ονομάζει τον εαυτό του αμαρτωλό, αλλά δεν είναι καθόλου αμαρτωλός. Οι δαίμονες δεν τον ονομάζουν αμαρτωλό. Πώς τον ονομάζουν? Αμετανόητο. Άλλο πράγμα αμαρτωλός, άλλο πράγμα αμετανόητος. Και οι δύο αμαρτωλοί είναι. Αλλά ο αμαρτωλός είναι ο μετανοών και ο αμετανόητος είναι ο αμαρτωλός που δεν μετανοεί, κυρίως εν γνώση. Διότι ο Χριστός μας από τους τελώνας διάλεξε τρεις. Έναν αυτόν τον ανώνυμο όσιο αγιασμένο, όποιον και να πάρουμε της παραβολής. Έναν άλλον που τον έκανε μαθητή του εκ των 12, τον Άγιον Ματθαίον ή Λεβίν, εις τις 16 του μηνός Νοεμβρίου που εορτάζει, και έναν από τους Εβδομήκοντα, τον Ζακχαίον, ο οποίος και αυτός ήταν αρχιτελώνης, εις τις 20 του μηνός Απριλίου που εορτάζει. Και οι δύο αυτοί αρχιτελώνες, μορφωμένοι πάρα πολύ, με μεγάλο αξίωμα τελώνου και αρχιτελώνου, έγιναν μαθητέ του, ο εις εκ των Εβδομήκοντα και ο έτερος εκ των 12. Και αυτός ούτως ο τελώνης της παραβολής, ο ανώνυμος αλλά μεγάλος ήρωας. Οι Φαρισαίοι ανήκαν σε μία μερίδα των Εβραίων, διότι Φαρισαίος σημαίνει ξεχωρισμένος, διαλεχτός. Αυτοί ξεχώριζαν τον εαυτό τους από όλους. Δεν τους ξεχώριζε ο νόμος, ούτε το κράτος, ούτε οι άνθρωποι. Μόνοι τους είχαν βαφτίσει τον εαυτό των Φαρισαίων, διαλεχτών, ξεχωριστών, καλύτερων από όλους. Η ίδια η λέξη φανερώνει την διπλοπροσωπία, την μεγάλη υποκρισία των αιωσφορικών, αν θέλετε, φαρισαϊκών εγωισμών και υπερηφάνειά των. Αυτοί οι Φαρισαίοι συνέπλεαν μαζί με τους Σαδουκαίους και επίσης και αυτοί οι αιρετικοί ξεχωριστοί και με τους Εσαίους. Επομένως, Σαδουκαίοι, Φαρισαίοι και Εσαίοι, τρεις μερίδες του εβραϊκού λαού, που αυτοί και οι τρεις δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Κυρίως πιο φανατικοί ήταν οι Σαδουκαίοι. Ενθυμίστε αυτό που είπε ο Χριστός για έναν Σαδουκαίο που τον πείραξε και του είπε: «Μια γυναίκα παντρεύτηκαν 7 άνδρες και απέθαναν άτεκνοι. Ποιος θα την έχει γυναίκα εν διούν αναστάσει», εντός παρενθέσεως για αυτούς, τον υποκρίνοντα δηλαδή. Και τους απήντησε ο Χριστός μας τα γνωστά λόγια, ότι πολύ πλανάστε όταν δεν γνωρίζετε το Ευαγγέλιο, διότι ο Θεός δεν είναι ζώντων ή νεκρών, είναι μόνον ζώντων. Στο Θεό όλοι είναι ζωντανοί. Και έτσι λοιπόν δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, εις τους Αγίους Αγγέλους και εις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κυρίως αυτά τα τρία ήταν τα εκφραστικά αυτών των παραφιάδων. Αλλά από αυτούς τους τρεις οι Φαρισαίοι ήταν οι πιο μορφωμένοι και οι διδάσκαλοι, ως λαϊκοί διδάσκαλοι και θεολόγοι του λαού, και έπρεπε την ημέρα να φαίνονται θεοσεβείς, οι καλύτεροι και ανώτεροι όλων, οι πριτάνης όλων. Το βράδυ εφήρμοζαν μίαν άλλη διδασκαλία. Το πρωί ελάτρευαν τον Θεό, το βράδυ ελάτρευαν τον Μωμονά. Κυρίως για αυτούς απευθύνεται ότι δεν μπορεί κανείς δύο θεούς να λατρεύει. Ουδήναστε Θεό λατρεύει και Μωμονά. Και έτσι λοιπόν από αυτές τις δύο περιπτώσεις ο Χριστός μας τους διαλέγει και τους διδάσκει πώς ακριβώς προσεύχονται. Μας αποκαλύπτει πώς προσεύχονται. Και από τα αποτελέσματα της προσευχής βγάζει τα συμπεράσματα ο Χριστός μας ως καρδιογνώστης και μας τα αποκαλύπτει. Πώς ανήλθον εις το ναό του Σολομώντος και πώς κατέρχονται. Ο ένας όπως ανήλθε, ο Φαρισαίος, αλλά και χειρότερος, διότι κατέκρινε. Κατήλθε πιο αμαρτωλός, πιο έμπαθης και πιθανόν εχάθη. Ο δε τελώνης κατήλθε ελαφρωμένος, συγχωρημένος, συντετριμένος, δε δικαιωμένος. Και όταν ο Χριστός μας δικαιώνει και συγχωρεί, ασφαλώς τον καθιστά και αναμάρτητο και καθαρό. Ο Χριστός τα κάνει αυτά τα πράγματα, όχι ο άνθρωπος. Οι πατέρες, οι οποίοι αδολέσκησαν πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα των δύο τύπων των προσευχομένων ανθρώπων, είπαν ότι η φαρισαϊκή υπερηφάνεια, που είναι εκφραστική λόγω της παραβολής και έτσι τιτλοφορούμε πλέον, είναι το πιο δύσκολο πάθος, το ανώτατο πάθος, η κορυφή όλων των παθών, η υπερηφάνεια. Μάλιστα από τα 7 θανάσιμα πάθη, τα οποία είναι γεννητικά όλων των υπολείπων παθών και σωματικών και ψυχών, κατέχει τα σκύπτρα. Δικτατορικό το τρόπο, σατραπητικό το τρόπο. Είναι σατράπης και δικτάτορας ο δαίμον της υπερηφανίας και εις τους δαίμονας και εις τους ανθρώπους. Διότι εις όλα τα πάθη υπάρχει η υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει κανένα πάθος, ψυχικό και σωματικό, που να μην έχει δώσει μικρή ή μεγάλη υπερηφάνεια. Οπότε, εάν αξιωθεί ο άνθρωπος, όπως μας διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, να θεραπεύσει τα κατώτερα πάθη, τα σωματικά, και να αρχίσει στα μεσαία που είναι τα του θυμού και να φτάσει στα ανώτατα που είναι του λογιστικού, τότε θα διαπιστώσει ότι μερικά πάθη ανθίστανται τόσο πολύ ώστε τον οδηγούν σχεδόν εις τον θάνατον τρόπον τεινά από τον αγώνα και την αντίσταση που καταβάλει για να τα θεραπεύσει. Η κορυφή είναι η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, ο φθόνος και η εσωτερική κατάκριση. Πώς μπορεί κανείς να χαίρεται και να πανηγυρίζει όταν έτσι δοξάζεται ο εχθρός του, αν ονομαστεί εχθρός του? Πρέπει να έχει τελείαν αγάπη, αγίαν και πνευματικήν, άφθονο ανιδιωτηλήν, μόνο να δίδει και ποτέ να μην λαμβάνει. Να μιμείται τον Θεό που μόνο δίδει και δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Αλλά και να έχει το άφθονον, θα πρέπει να είναι μία αγαπώσα καρδία που να αγκαλιάζει όλους τους λαούς της γης ομοιομόρφως, όχι φιλολογικά, στην πράξη. Επομένως, αυτοί που αγαπούν και δεν φθονούν, προσεύχονται με τον ίδιο πόθο, με τον ίδιο καρδιακό πόνο δια όλους τους λαούς της γης. Ενθυμίστε αυτή την μεγάλη προσευχή που έκαμνε ο Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης. «Δε ο μέσου έλεγε με τα δακρύων, ελεήμον Κύριε, ή να γνωρίσω εσύ πάντης ελαοί της γης, δια Πνεύματος Αγίου». Τον παρακαλούσε πόσους χρόνους, 40 χρόνους, ο Θεός γνωρίζει. Όλοι οι λαοί της γης να το γνωρίσουν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή να φτάσουν όχι στη σωτηρία, αλλά στον αγιασμό και στην θέωση, εις τον φωτισμό και στην τελειότητα, ώστε δι' Αγίου Πνεύματος να έχουν εμπειρική θεογνωσία και όχι μόνο φιλολογική θεολογία από τα βιβλία ή από τα ακούσματα και τις συμβολές, να έχουν προσωπική εμπειρία, αυτή την οποία θα έχουν συνοδοιπόρο και πρίκα όταν εισέλθουν εις την Βασιλεία των Ουρανών και στο ψυχοράγημά τους, αλλά και στη διέλευση τους εκ των εναερίων τελωνίων. Η υπερηφάνεια ως πάθος είναι το τελευταίο που θεραπεύεται. Αυτό δημιουργεί πολύ φυσικά την ερμηνεία ότι δεν μπορούμε εύκολα να την καταλάβουμε αυτό το πάθος. Πολλά άλλα τα καταλαβαίνουμε ευκολότερα ή δυσκολότερα. Αυτό για να το καταλάβουμε και να το θεραπεύσουμε πρέπει προηγουμένως να έχουμε θεραπεύσει πάρα πολλά πάθη και σωματικά και ψυχικά. Μου το έλεγε ένας γέροντας, βλέπετε πολλές φορές δεν χρησιμοποιώ αυτά τα ονόματα των γερόντων διότι είναι ακόμη στην ζωή και δεν το θέλουν ακόμη, αλλά και πολλοί εκ των λαϊκών οι οποίοι έτσι ακούμε τις συμβολές τους, που είναι έμπειροι άνθρωποι στον κόσμο και αγωνίζονται στεναρός και ο Θεός θα τους δοξάσει αν φτάσουν έτσι μέχρι το τέλος, έλεγε αυτός ο άνθρωπος του Θεού ότι ένα ίδιο ακόμη της υπερηφάνου καρδίας μας είναι ότι ακόμη δεν έχουμε δάκρυα στην προσευχή μας. Και ένα δεύτερο είναι ότι δεν μάθαμε, δεν συνηθίσαμε, δεν αγαπήσαμε τα δάκρυα στην προσευχή. Δεν φτάνει λοιπόν μόνο να προσευχόμεθα. Φανταστείτε αυτοί που δεν προσεύχονται. Φανταστείτε αυτοί που ούτε καν προσευχήθηκαν ποτέ, σε τι κατάσταση βρίσκονται. Δεν φτάνει λοιπόν μόνο κανείς να κάνει τα τυπικά καθήκοντα της προσευχής. Μικρότερη, μεγαλύτερη, πιο μεγαλύτερη. Πρέπει κανείς να αρχίσει να πάσχει, να συμπάσχει με τον εαυτό του, τον αμαρτωλό εαυτό του. Πώς θα συγκινηθεί η καρδία. Πώς θα κατανυχθεί αργότερα η καρδία. Πώς θα θερμαθεί η καρδία από την αίσθηση της αμαρτωλότητος. Ποιας αμαρτωλότητος? Για να κάνω την προσευχή μου και γρήγορα γρήγορα να κοιμηθώ επειδή νιστάζω. Καλύτερα κανείς να μην προσευχηθεί. Παροργίζει τον Κύριο, γράφει ο Άγιος Χρυσόστομος ο Ιωάννης, όταν κανείς προσεύχεται κατά αυτόν τον τρόπο. Η προσευχή δεν είναι ένα πράγμα, μια αρετή, είναι μια μονομαχία, μια τιτανομαχία, σώμα με σώμα, στήθος με στήθος, με τον άθλιο εαυτό μου και με τα πονηρά πνεύματα. Πώς θα μονομαχήσω, πώς η προσευχή μου θα ξεπεράσει αυτούς τους φοβερούς φύλακας του αέρος? Πώς θα προχωρήσει η προσευχή μου προς τον ουρανό? Εύκολο το βλέπει κανείς? Δεν είναι εύκολο. Δια τούτο η προσευχή έχει κόπο και υδρότα και εξάντληση και σωματικό κόπο. Γι' αυτό και μας βοηθούν και οι νηστείες και οι αναγνώσεις και οι ψαλμοδίες και οι ιερές μελέτες και τα αναγνώσματα και όλα τα υπόλοιπα καθήκοντα και οι αρετές, διότι θα βοηθήσουν, θα φέρουν ένα κλίμα πνευματικό ότι είναι κατάλληλο για την προσευχή μας. Αυτός όμως ο Φαρισαίος, όπως βλέπουμε στο Άγιον Ευαγγέλιο, δεν ανεβαίνει στον Άγιο Σολομώντας για να προσευχηθεί για τον εαυτό του. Δεν ζητάει καθόλου άφηση αμαρτιών. Δεν ζητάει καθόλου θεραπεία των παθών. Ούτε καν διανοείται ότι είναι αμαρτωλός. Ο Φαρισαίος πιστεύει ότι είναι ενάρετος και καλός. Άγιος, ο αγιότερος όλου του κόσμου. Αυτό λέγεται εωσφαρική υπερηφάνεια. Να ονομάσεις τον εαυτό σου, αν όχι εξωτερικά, εσωτερικά, ότι είσαι ο καλός και δεν έχεις την ανάγκη του Θεού. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Ότι σε όλες τις προσευχές του ο Φαρισαίος δεν θα ζητήσει ούτε μία φορά άφηση αμαρτιών. Θα ζητά άλλα πράγματα. Θα προσεύχεται προς τον εαυτό του, θα λέγει: «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που είμαι τόσο ενάρετος. Σε ευχαριστώ που είμαι τόσο δίκαιος, τόσο αγνός, τόσο σεμνός». Αυτό εγκομιάζεται. Γιατί να περιμένει να τον εγκομιάσουν οι άλλοι αφού τον φθονούν και τον ζηλεύουν? Αυτό εγκομιάζεται. Αυτοδοξάζεται, αυτοθεώνεται. Αυτά τα πράγματα όμως ο Θεός δεν τα θέλει. Εκεί στην Παλιά Διαθήκη, εις τους μικρούς προφήτας, εις τον Οβδιού ή Αβδιού, αν διαβάσετε, είναι ένα μικρό κείμενο αυτού του προφήτου, εκεί αναφέρεται μέσα ότι τους ελέγχει δρυμύτατα των παλαιών Ισραήλ, βέβαια, διότι η καρδία σχεδόν όλου του λαού υπερηφανεύτηκε. Και λέγει εκεί ο Θεός, ακόμη και αν, υποτιθέστο δηλαδή, φτάσεις δια της υπερηφανίας της καρδίας και του νόσου έως τα άστρα, εγώ θα σε καταβιβάσω με τα πατάγου και θα σε εξαφανίσω. Είναι η προφητεία αυτού του ανθρώπου του Θεού, του Αβδιού, του προφήτου. Φανταστείτε σε τι κατάσταση βρισκόταν οι άνθρωποι οι περισσότεροι, ώστε οι μεγάλοι προφήτες και οι μικροί να ελέγχουν συνεχώς τον πλήστο λαό και τον κλήρο της εποχής εκείνης και τους άρχοντας της εποχής εκείνης. Από εδώ καταλαβαίνουμε οι ίδιοι προσωπικώς οι προφήτες, οι δίκαιοι, οι γνωστοί και οι άγνωστοι, τι τιτάνιο αγώνα έκαναν για να ταπεινώσουν εαυτούς. Ποιος να τους ταπεινώσει? Μα ήταν άγνωστη η έννοια της ταπεινώσεως. Και ότι έχει και κλίμακα η ταπείνωσης και μέτρα πνευματικά η ταπείνωσης και χάρη Αγίου Πνεύματος η ταπείνωσης για να φτάσει κανείς στην τέλεια ταπείνωση, μαθήματα άγνωστα, ίσως και απίστευτα. Αλλά και σήμερα το ίδιο συμβαίνει, δεν πάμε πίσω από εκείνη την εποχή. Δια τούτο οι πατέρες μας διδάσκουν πρέπει να εντρυφήσουμε περισσότερο στο Άγιον Ευαγγέλιο. Εκεί θα τα βρούμε όλα και τα δύσκολα νοήματα του Ευαγγελίου που δεν είναι καθόλου απλά διότι είναι λόγια Θεού και όχι ανθρώπου, θα τα βρούμε να τα αναλύουν όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δια τούτο έχουμε αυτά τα βοηθήματα, τα πατερικά κείμενα, αυτά τα μεγάλα έτσι, πνευματικά σωσίβια τα οποία θα μας βοηθήσουν να γλιτώσουμε από την τρικυμία του κόσμου, των παθών και των αμαρτημάτων. Ο δε τελώνης, ο οποίος σε θεωρεί το αμαρτωλός, όπως ξέρουμε ένας φοροεισπράκτορας της εποχής εκείνης εφοριακός, που κατέκλεβε υπερβολικά τα χρήματα και τις δόσεις των ανθρώπων, ο άνθρωπος αυτός εισέρχεται με αυτογνωσία και εξέρχεται δε δικαιωμένος. Αυτό επαναλαμβάνω που είναι γνωστό σε όλους μας, ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό, το λέμε μέχρι σήμερα. Και μερικές φορές εμείς λειτουργεί και στη Θεία Λειτουργία σε μερικές ιερές στιγμές, καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά και ιδιωτικά και ατομικά, διότι η τελωνική προσευχή έσυσε όλων των ουρανών, τον άνοιξε εις τα δύο και καταβίβασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που φέρνει ευσπλαχνία και φέρει συμπάθεια του δικαίου κριτού. Τον συγχώρεσε και τον ελέησε. Είναι φοβερότατο, είναι τρομερότατο, γράφει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, με τόσα αμαρτήματα, με τόσα φρικτά εγκλήματα να εισέρχεται και ο Θεός τα παραβλέπει όλα. Δεν τα υπολογίζει καθόλου, δεν δίνει σε κανένα σημασία, προσέχει μόνο τι θα λαλήσει η καρδία και το στόμα. Και εφόσον θα ζητήσει συγγνώμη και θα είναι ειλικρινή σε συγγνώμη, θα διαγράφει όλα. Δεν ενθυμείται πλέον τίποτα. Επομένως είναι ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Αλλά δια να φτάσουμε σε αυτή την μακαρίαν ταπείνωση. Και στη μακαρίαν απλότητα και πραότητα θα πρέπει να δώσουμε μάχες και μάχες με τον άθλιον εαυτόν μας. Ο καθένας με τον εαυτό του δηλαδή θα πρέπει να δώσει αυτή τη μάχη και αυτό θα το εφανερώνει πάντοτε ως σκοτεινός οδοδείκτης η προσευχή μας. Η προσευχή μας, η ατομική μας προσευχή στο κελίον και αργότερα στην εκκλησία και αλλαχού θα φανερώνει σε τι πνευματικό μέτρο βρισκόμαστε εμείς. Δεν χρειάζεται κάποιος να μας βαθμολογήσει πού βρισκόμαστε. Θα το καταλάβουμε εκ προεμίων, σαν πρωτοβάθμιο δικαστήριο, πώς κάνουμε την προσευχή μας, πώς ξεκινούμε και πώς καταλήγουμε. Μου έλεγε ένας, ξεκίνησα την τάδε ώρα να κάνω προσευχή και μέχρι να τελειώσω το 300 κομποσχήνι πέρασαν 5 ώρες. Δηλαδή κοιμήθηκε καθοδόν και είδε και μπόλικα όνειρα. Αυτός ο τρόπος της προσευχής, εντός παρεθέσεως που είναι εμπαιγμός του διαβόλου, φανερώνει ότι μόλις συγκεντρωθούμε στην προσευχή, έστω την υποτυπώδη ταπεινή μας προσευχή, συγκεντρώνεται και ο εχθρός για να αποκεντρώσει το μυαλό με πάσης φύσεως λογισμούς και μάλιστα με λογισμούς χαυνότητος, οκνηρίας και ραθυμίας, ακόμη και ύπνου. Είναι τρομερό κανείς να είναι γονατιστός, μου έλεγε κάποιος άνθρωπος, και να προσεύχεται και να κοιμηθεί γονατιστός. Ένας άλλος πάλι που είχε εξομολογηθεί στο δικό μου το γέροντα και μας το είπε για συμβουλή, έλεγε ότι τι να κάνω γέροντα, όταν συγκεντρώνομαι στην προσευχή για να χύσω έστω 2 σταγόνες δακρύων, ο διάβολος με πολεμεί στον ύπνο. Κάποιος γέροντας μου είπε, θα βάλεις τα πόδια σου σε ένα λεκανάκι με κρύο νερό, ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να μην κοιμηθείς. Τα έβαλα μέχρι περίπου το μισό των γονάτων και κοιμήθηκα και έπεισε η λεκάνη και με έκανε μουσχημα. Κοιτάξτε την κατάσταση του νοός αυτού του προσευχομένου. Τι πολυτεχνίτης είναι ο εχθρός. Δεν είναι εύκολο να τα βάλουμε με τον εχθρό. Δια τούτο είπαν οι πατέρες, είναι μονομαχία η προσευχή. Δεν είναι να κάνω ένα καθήκον και να τελειώνουμε και να πηγαίνουμε στη δουλειά μας ή στην κλίνη μας ή κάπου αλλού. Είναι μία μονομαχία. Όταν ο τάβρος θα δει το κόκκινο πανί, θα ετοιμάζεται από πού θα κάνει την επίθεση. Δεν πρόκειται να αστυφθεί, θα κάνει αγρία επίθεση. Τώρα που από παντού μας πολιορκούν, αυτά όμως λέγονται όχι κανείς για να κουραστεί και να απελπιστεί και να απογοητευτεί, αλλά διότι είναι πέρα έως πέρα εμπειρία των μεγάλων πατέρων που είναι διδάσκαλοι και καθηγητές της προσευχής του Χριστού μας. Οι ίδιοι μας λέγουν ότι με έναν ταπεινό λογισμό, με μία ταπεινή διάθεση και ένα εσωτερικό φρόνημα ταπεινοφροσύνης, αμέσως βρίσκομαι ανακούφιση στην προσευχή, καθαρότητα και φωτεινότητα στην διάβια του νοός μας, διότι ο εχθρός κατακαιόμενος από αυτή την ταπεινή προσευχή απομακρύνεται, δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Έτσι λοιπόν αυτή η παραβολή καταλήγει ότι η τελωνική προσευχή είναι αυτή που σώζει και αγιάζει. Δια τούτο το Θεός ηλάστητη με το αμαρτωλό έγινε αγαπητό εντρίθυμα προσευχής, προημιακής προσευχής. Αυτά είναι οι προπομπή, προεισαγωγές, κυρίως για την κυρίως προσευχή μας που είναι η νοερά προσευχή στο όνομα του Χριστού μας.